Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sebagai salah satu tujuan wisata yang terkenal di dunia, Pulau Bali mendatangkan keuntungan bagi sebagian besar warganya. Tak hanya usaha akomodasi, pengusaha lokal juga meraih keuntungan lewat usaha kuliner, kecantikan, transportasi, dan sebagainya. Zainuddin, warga asli Bali, merasa senang dengan tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Bapak empat anak ini berprofesi sebagai supir taksi online dan kerap membawa wisatawan-wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Namun, Zainuddin mengaku khawatir dengan maraknya warga asing yang membuka bisnis di Bali secara ilegal. Simak cerita Pak Zainuddin berbagi pengalaman sebagai supir taksi online di Bali dan keluhannya tentang fenomena overtourism ini.
Pak Zain, menurut Pak Zain, Bali ini udah kebanyakan turis datang atau gimana sih?
Banyak banget. Terutama di Canggu ya. Di Canggu tuh hampir 60% loh. Canggu. Sekarang kulihat di Canggu, ya sekarang aku kan sering grab ini kan offline, dapat segala macam. Dan tour guide kan banyak kejadian yang aku lihat-lihat. Malah sekarang tuh di Canggu itu, laundry dia bule yang punya loh.
Kok bisa?
Lah, aku juga bingung. Mungkin dia nyewa tanah sama orang lokal. Nah, sama orang lokal aja dia kerjasama. Bagi hasil mungkin ya. Kayak, apa namanya, ada di Canggu, ada teman yang cerita. Ya, temennya itu si orang lokal, orang Bali. Nah, punya dia sepeda motor. Berapa ya? 35 kalau salah. Unit. Terus, si ya kan sebulan nih, Rusia nih, nyewa 150. Nah, dia nyewa lagi sama temennya.
Kok disewain lagi?
Disewain lagi sama temennya. Halo bro, I have a many rent, many car, many motor bike. Berapa? 400 yang belum kadangnya. 400 dikasih dia. Bayangin dia, nyewa 150. Tuh di Canggu. Banyak. Gila.
Bisnis.
Banyak banget aku lihat loh di Canggu.
Jadi turis-turis tuh di Bali bukan cuma datang untuk berlikur, tapi dia banyak yang...
Iya, bisnis. Dan bisnis. Iya. Dan juga...
Ilegal.
Ilegal. Tapi kayaknya sih aku lihat-lihat kayak orang-orang yang naik motor itu. Kan sebenarnya bule kan disiplin bule. Karena orang lokal lah yang buat gak pakai helm, gak pakai baju kan. Ya ikut dia gitu loh. Dita, naik trotoar lah gitu loh. Di Bali, di terutama Canggu.
Apalagi ya sekarang-karang ini.
Di Legian aku lihat di Legian sepi loh. Sepi Legian loh. Di, karena aku sering lewat jam 12, jam 9. Aku lihat di Legian tuh kayak sanur. Bule-bule yang umur 50 ke atas. Yang muda sono doang. Canggu sama Ubud. Itu aja sih yang ku lihat.
Pak, yang mengkhawatirkan menurut Bapak dengan banyaknya. Sebenarnya kan kalau untuk pelaku pariwisata kan, ya Bapak kan pelaku pariwisata ya, Bapak usaha taksi gitu ya. Sebenarnya kan banyak turis kan juga sebenarnya itu sumber rezeki ya. Tapi negatifnya apa Pak? Yang mengkhawatirkannya apa?
Kulihat sih iya. Intinya bisnis lokal itu habis lama-lama kalau tidak ada. Prosedur dalam artian sebenarnya kalau bule itu kan gak boleh usaha. Gak boleh terlalu banyak. Ya kan kesini bule kan oke lah kalau bisnis online ya. Gak apa-apa ya. Bisnis online dengan gaji negaranya. Tapi aku lihat di sini tuh banyak yang aku lihat kerjasama sama lokal. Jadi ya bule yang lalu win ya sama-sama gitu nanti. Bagi persen. Tuh.
Wah jadi itu yang khawatir.
Itu yang mengkhawatirkan bagi kita. Coba lihat bule tuh. Mbak coba sore-sore. Dia di Batu Polong tuh. Di gang-gang sekuat tuh bule Rusia sama Ukraine. Intinya kayaknya bule Ukraine sama Rusia ini era perang kayaknya. Tapi di Bali intinya melampiaskan apa ya sebenarnya mereka-mereka melampiaskan.
Apa yang mereka punya di sana gitu.
Iya. Jadinya
ada kehilangan.
Iya karena dia kan banyak yang kehilangan suami. Ya kesini dia mereka kerja di Bali mungkin apa mungkin. Bisnis apa?
Chris, menurut Bapak yang harus dilakukan oleh Pemda Bali tuh, Provinsi Bali tuh apa?
Aku gak berani komen. Jujur gak berani. Gak berani komen.
Harusnya ada ketegasan.
Intinya, Indonesia ini harus punya ketegasan, tapi gak akan bisa. Terlalu banyak korupsi, jujur. Terlalu banyak korupsi Indonesia. Indonesia ini kaya, Indonesia sebenarnya. Tambang apa? Batubara, tambang emas, badang timah, tambang ini nih. Tapi semua udah dikorupsi sama orang-orang gede. Terus, sebenarnya kita itu gak perlu, gak miskin gak. Sampai sekarang rakyat itu bahagia sebenarnya. Gaji yang lumayan lah di Indonesia. Tapi terus ini di Indonesia gaji 3 juta. Belum kos, belum ini, belum transport, belum makan. Coba di Jakarta, hampir 6 juta aja sekarang. Silakan.
Hey. Harapan Bapak ke depannya balik akan bagaimana, Pak?
Kalau aku sih apa ya? Karena kebanyakan orang supir ya, kebanyakan supir lah maksudku. Jadinya bukan penghasilan kayak dulu lagi aku. Sekarang udah 300 ribu, susah loh Mbak Sarah.
Per hari?
Per hari.
Bapak berapa per hari?
Aku bersih 200, kadang-kadang
udah bensinnya tuh.
Iya, udah semua. Ngeri sekarang, kehidupan di Bali gak kayak dulu lagi.
Atau mungkin harapannya lebih teratur ke depannya atau gimana?
Kalau yang itu gak berani komen aku, karena aku udah biasa. Jujur, kemaunyanya kalau aku sendiri di Indonesia ini harus tegas kayak Korea. Yang korupsi tembak di lapangan, dicontoh sama orang. Tembak. Itu kalau aku gak akan mungkin aku komen ke atasan. Intinya itu dari sekarang, apa ya? Indonesia ini bikin undang-undang itu udah dilanggar. Banyak yang gitu. SIM misalnya. Oh, gak punya SIM. Kayaknya ini Pak Tengguin deh. Bisa deh jalan.
Si diatur ya, Pak?
Diatur. Uang ada, jalan. Intinya yang kalau kata orang bijak bilang, no money, no honey. Itu yang kata-kata terakhirku. No honey, no money.
Tidak usah, gak ada uang, gak bang, kita dah.
Iya, pasti. Kata orang bijak juga gini. Apa namanya? Harta tata wanita. Habis harta, wanita pun habis. Yo. Itu gara-gara mereka.
Oke, makasih Pak.
Yo.
Di Mardiati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.